Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyr hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ortiýetiň möhüm ýygnansygyň başlanmagynyň bir näçe sagat öňünden Kiýew we hemde Odessa kamikatsy pilosy uçurlaryny ulanyp hüjüm etme bilen Akdam ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenyň Litwada geçirilýän 2 günlük sammitde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşşokdygyny eglan etdi. Aktamın Milli Hopsuzluk Genişçisi Jake Sullivan 11. yurda sammitin öňü sirasında Vilniusdan çıkışında Biden bilen Zelenski'nin ertir duşup ABŞ'nın öz hizmetdaşları bilen birlikte Ukrayna özünü korumak ve gelecekte agresiyaların öňüne almak için nähil uzak möhletli kömek görmäge taýýarlanmagy. Bu urda nähil borçnamalary üstüne almak barada maslahat etjekdigini aýtdy. Sammitte NATO'nun Ukrayna Rusya'nın agresiyasından korunmakta mundan aňryk berjek harby gollugy we Kiýew'in bir ýaranlyk bilen geljekde gatnaşyklary şol sanly agdalyk perspektiwalar hem ara alınıp maslahatlaşylar. Prezidentin engeşçisi Mikhail Podolyak 11. yurlu Azat Europa Azatlyk Radyosuna veren interviusunda Zelenski bilen Biden'in Ukrayna iýerleýän harby kömegi tiýizleşdirmek mümkinçilikleri şol sanly uçur we uzak aralyga ýetýän raketalar barada hem gürleşjekdigini aýtdy. Aktamyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan 11. yurlu Vilniusdan çykyşyna NATO'nun Ukrainanyň ahyr netijede ýaranlygy goşulmak üçin reforma yolunu hödürlecek duna etti. Yönü agdalık meselesindeki vaqt tertibini agdamadı. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg olsa 11. yurlu Vilniusdan çıkışına iki taraflayın hofsuzluk kepillikleriyle birlikte Ukrayna'nın agdalık yodası vavatına onun havar alacaktığını etti. Şeýle de Stoltenberg ýaranlaryň agdalyk hereketi planyny talabyny beýleki günnäwer Ýewropa ýurtlarynyň bilelesige girmezinden olar durmuşa geçirmeli fiýasy, ykdysady we harby maksatlar sanawyny ýatyrmak meselesinde alalaşmalygyny aýtdy. Biz 2008-nji ýylda Innikädimiň agdalyk hereketi planyny boljakdyk baradaky karara gelenimiz bäri Ukraina uzak ýol geçdi. Ukrayna NATO ýaranlygyna has ýakyn geldi. Şonuň üçin meniň pikirimçe muny NATO'nun kararlaryny görkezmegiň wagty geldi diýip Stoltenberg aýtdy. Zelenski 10-njy ýurly günwatar ýaranlarynyň ýene öz ýurdunyň NATO agdalyk perspektiwalary barada açyk ysarat sorady. Ukrayna ýaranlygy girmäge münasip. Häzir däl, sebäbi häzir bu ýerde uruş bar ýa. Yönü açık ısaret gerek ve bu ısaret edil hedir gerek deyip Zelenski Twitter'da yerleştirilen video havarına etti. Kiyev'e 11. yurlu irden edilen pilosu uçur hücumi şu aydaki ikinci hücum olup Ukrayna'nın hoga korukçuları tarafından umuman ida serpiktirili ve deslapki keski itlemeleri göre onu uşak ziyan getirdi. Kiyev'e taraf uğralan Hova nisanalarının ehlisi, hova gorogu bu işlerimiz tarafından yok edildi deyip Ukrayna payitahtının Harvard administrasiyasının başlığı Serhii Popko Telegram'da yazdı. Karadeniz'in oyunnaki Odessa şehrine gönüktürülen iki drone porttaki dolunluruş binasına geli vurdu ve Galla terminalinin o dalmağına sebep oldu deyip Sevit hakimi Alek Kiper Telegram'da etti. Ol yangının derle öçürlenliğini ve düyüplü diyen yetirmeyenliğini, yaralı olanın yoktuğunu hem sözüne koştu. Ukrayna'nın hoga korukçuları özlerinin Rusya tarafından uçurulan 28 drone'nin 26 sansını urup kaçıranlıklarını, oların yaklısının İran'ı önürülen şahit pulosu uçurları bolanlığını haber verdiler. Ukrayna'nın İçeri İşleri Ministerliği urulup yıkılan pulosu uçurların galınlarının Kiyev tüvoloklarını pencerelerin dögülmeyi yali oğunu uşak zayisliğe sebep bolanlığına etti. Birleşen Ştaatlardaki uruşları öğrenyen İnstitutun aýtmagyna görä, Söwüş meydanyna söwüşýän Ukraina gorulçylary gün ortadaky ilerlemelerini dowam etdirýärler we garşylykly hüzümin 5 hepdesinde Ukraina goşunlarynyň azat eden yerleri Rus goşunlarynyň 6 aýda ele geçiren yerlerine barabar boldy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev şu günler Türkmenistanyň dürli sebitlerine aşa ısyk howa hökm sürýär. Lewa pulatyna howanyň temperaturasy günnüz kölegede 45 gradusa ýetdi. Elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlary, şolany kondisionerleri agram düşýär. Gidrometeorologiýa gurulugy ısyk howa babaty duýduruş uglan etmedi. Bu aralykda Saglyk ministrliginiň maglumat gurulugy jogdaly tumusy ısyk howa kadrlarynyň bir jaý edilmegini maslahat berýär. Günnogor sebitde Havanın temperaturası günlüğü kölügede 45 gradusa çene çıkayan mahali elektrik energiyası bilen işleyen enjamlara ağrım düşer. Yollardaki asfaltın eriyen halatları bolýar. Adatdan daşary ısyk howa garamazdan edara karhanalaryň işgärleri ýerden arastaçylyk işlerini çekilýärler.
Adat bolşyaly elektrik energiyası problema bolup başlady. Elektrik energiyası bilen işleyen enjamlara ağrım düşer. Kondisionerler öçüp galýar. Elektrik energiýasynyň akymy peselýär. Elektrik lampalary zor dönýär.
Diýper Lewapli Aşajadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biradan Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky urşuw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa barada gurulugy üstümizde hepdeniň dowamyny howanyň temperaturasynyň ýurdun käbir sebitlerini 44 gradusa çen ýokarlanmagyna garaşlaýan ony habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gurulugy 11-nji ýylda Lewapulatyna howanyň temperaturasyny 46 gradus hökmüne görkezýär we aşa ysyk howanyň 12-nji ýylda hem dowam etjekdigini çaklaýar. Bu arada Türkmenistanyň Sağlık Oruç ve Derman Senavat Ministerliğinin mağlumat kulluğu Cevdalı Tomas'ta ıstık havanın kadrlarının bir cahı edilmeyeni masrafat veriyar. Lokmanlar 11. yılda yurdun Türkmenistan ve bir taraf Türkmenistan merkezi gazetlerinin insan sahiplerine çap edin masrafatlarına ıstık havanın sağlığı has ünslü çemeleşmeyi talep ediyenliğine diyarlar. Isık havada günün şokletinin itileşen vaatlarına 11.00'dan 17.00'a çelini aralıkta daşarı çıkmazlık, yengil, rahat ve açık renkli evin eşikleri giymek yeterlik muktardı. Günün dowamyny adynan 1.5 litr suw içmek maslahat berilýär. Tomsyň ysysyny açyk meýdana gezilenje çykmak maslahat berilmeýär diýip Lukmanyň maslahat aýdýar. Esasan gartaşan adamlar we kiçi ýaşly çağalar bilen daşary çykylany seretap bolmak maslahat berilýär. Hemde gezilenje üçin daşary çykmagyň wagty diňe ýerden 6-dan 9-da çen aralyk we agşam 18.00-dan 21.00-a çen aralyk hökmüne çäklendirilýär. Galiberse daşary çykylany hökman suratda ýanyňdan ýeterlik mukdarda suw alyp çykmak maslahat berilýär. Günden gorulmak üçin kelleňizde ýeňiljek başga apkeň ýaglyk atynyň ýa-da saýawan götürüň diýip Lukmanlar aýdýar. Lewapulatyň adatdan daşary ysyk howa garamazdan adatdaky iş tertibi dowam edýär. Jemagat gulunyň işgärleri ýerden Türkmenabadyň merkezi köçelerini arastaçylyk işlerini geçirýärler. Sewitdäki edara karhanalaryň işgärleri hem ýerden 9.00 bilen 10 aralygyny arastaçylyk işlerini çekilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy ysyk howa dowam edýän mahaly çağalaryň salkynlamak üçin ýaplara suw düşmeginiň Türkmenabatda polisiýa tarapynyň gödäwçilikde saklanýanlygyny, ýöne Türkmenabadyň çetinäki ýaşaýyş sebitlerini, çärje we trawyny we beýleki owa ýerlerine çağalaryň ýaplara suw düşmegini, gödäwçilik edilmeýänligini habar berýär. Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri galiberde TV-ga garaşatdyr. Şol sanly adam itkilerini getirýän betbagçylyk hadiseleri barada resmi habar berilmeýär. Şol bir wagtda adatdan daşary howa hadiseleri bilen bagly degişli duýduruşlar berilmeýär. Galiberde dünýäde howa krizisi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri, gurukçuluk, ığılın ağzı olmağı ya da su coşmaları, howanın kış pastını, aşa soğumağı, tomuz pastını, aşa kızmağı yağlı yağdaylar yığcamlaşıp başladı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar günlügimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda ýerasty suwlary çekmek üçin bir näçe uly drenaj tunelleri gurulýar. Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde olaryň 2030-njy ýyla çenli Aşgabatyň etegindä peýda boljakdygy aýdyldy. Soňky ýyllarda ýerasty suwlar meselesi milliardlarça dollarlyk ýetgalaryň käwirinin gurulmagyna, beýleklerin işlemegine pätkelçilik döredipdi. Öňümizdäki ýyllarda Aşgabatyň etegindä we töwereginde zeýi suwlaryny aktarmak üçin 3 sany uly ýerasty kolektorun kuruluşuna başlandı deyip Türkmen Metbuğatı Paytaxt Administrasiyasının baş injineri Arslan Amangeldi ve salgılanıp haber verdi. Taslamanın çayında 2030-cı yılı çenli 12 metreden 20 metre çenli çunglukta diametri 3 metrelik 3 tane ziyey arıgatnışık ötüğü kurlar birincisi Kurvan Sultan Ece Şayoğlu'nun uğrundan geçip 90 hektar meydan aralığındaki yaşayış ve dolandırış cizhalarını su basmağından korusa, ikincisi Paytaxt'ın çoğunlu yaşayış Zay toplumundaki katejleri korar dip hasavatta onun avtolog terminalinin binasından şehirin daşında yerleşen su arasalayıcı dizgatını çenli uzacaktığı, üçüncüsünün olsa şor garadamağın çeğinin su arasalayıcı dizgatını çenli ağırlıktan geçecekti gaydılar. Hasavatta dizgaların yüzlerce hektar yeri su coşmasından korap bilecektiği, paytaxtın etegindeki dolandırış binaların hopsulluğunu hem kepilendirecekti gaydılar. Planlaştırılan zeykeş dizgalarının belli bir kuruluşuk proyektinin kurumuşa geçirilme ulan bağlanışı hasavatta görgüdülmeyar. Ama son yıllarda yerastı suları uğratmak meselesi hususanım Aşgabat Siti şehirçesinin kuruluşa ulan bağlanışıklı kuzgalıp dey. 2020 yılda başlanan proyekt bir yıldan hünermenlerin toprağın durnuksuzluğu problematına ünsü çekenden son tohtapdi. Şol vaxt prezident olan Gurban Guliberdi Muhammedov teyze şehir üçin taylanan yerde enjinerlik hem gözlük işlerini geçirmegi ve durnuksuz toprağı berkitme üçin zirur çareleri görmegi buyurupdi. Proyekte katnaşıq olan bir neyce hünermen azadlık ve tökötüşlükte Aşgabat Siti şehirçesinin kuruluşuk meydançasının epesli bölüğünde yer yüzüne kolay geçen yerastı suğuların tapılanlığına edipdi. Şonun ulan bağlılıkta proyekt düzücülerin onlarca bilen binaları öz için alayan şeyle ulu toplumun kuruluşunun ulu tövökülçülük dörödüp bilecektiğinden hovat irlanıp deyim. Türkmen hakimiyetler Aşgabat Siti şehirçesinin teyze payitahta örülmeğine karışıp deyim. Taslamanın eskizine göre toplumun bir bölüğü hükmünde 12 ve 35 kat beyekliği olan 200'den kovrak beyek bina kurulmalıdır. Resmi haberde teyze şehirin kuruluşuna sarp edilen pulun muhtarı Agdalmande şehirde bolsa Kurvan Guliberdi Muhammedov odalkı çıkışlarında 2021 yılda yurtta umumi bakati 37 milyar dolarlık kuruluşuk taslamalarının durmuşa geçirilenliğini bir neşedek aydıptı. 2030 yılı çenli kurulmağı planlaştırılan yerastı suları çekmek koyunca 3 tane tünelin kuruluşuğunu yerastı kolektorları zeykeş ulgamları yali dizhaları kuryan Interbut Montaj Ukrayin kampanyası amalaşırar. Aşgabat City proyektinin yerine getirilişine tiyin ediyen Aşgabatlı çeşme zeykeş kolektorlarının ıglan edilen kuruluşu Aşgabat City şehirçesinin tohta apgalın gurluşuğunu canlandırmak maksadı bilen bağlı dipik rediyar ve gurulacak tüneller bu dizhanın tövrevindeki yerastı suların derecesini peseltmeyi gönüktürler diyer.
Görünüşünden hakimiyetler yerastı suların derecesini peseltmezden gurluşun mümkün deldiğine düşündüler. Yönü gurulacak tünellerin ehli taslamanın bahasını neçerek yokurlandıracak dığını çak etmek kıyın.
Dip anonim gurluşun çeşmeydi. Hünermenler Aşgabattaki ve onun tövrevindeki toprak gayretinliklerinin son kıyılarda Aşgabat'ta kurulan ulu dizhaların bir neçesine hof avandıranlığını bellediler. Hususanda 2017 yılın yanvar ayında yerastı suğular sebeple Aşgabat'ın halkarı hova menzilinin binası çöküp başlaptı. Aşgabat'taki ve onun tövrevindeki kuruluşuklarda tecrübesi olan bir neçe gidroğlu'nun pikarıcı Aşgabat şehrinin kuruluşuğunda esası yöne yeketek bulmadık mesele yerastı suğların yer yüzüne yakin bulmağıdır. Kevr bilirmenler bu suğulardan dinmak tas mümkün değil deyip pikir eder ve onlar yerastı suların tebiğatının dürlü dürlü olup onların esası çeşmesi Karavun kanalı ve kanaldan su alayan kurtlu su hovdanı deyip belli yerler.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri hazyr deňdiniň kenarındaky şäherçelerde dilekçileri we diýerdewil döýren raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reýtleriň dowamında onlarça raýat şol sanda çağı we maýyp saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet wekilleri reýtleriň sebäbini dilekçileriň we diýerdewil döýrenleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandy bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 11-nji iýulda Sewitden maglum mat berdiler. Reytler 10-njy iýulda Irden Türkmenbaşy etrawynda, hususan da Gulumayak we Qyýanly şäherçelerinde geçirilip başlandy. Esasan uly söwda dukanlarynyň, dermanhanalaryň, Türkmenbaşy we Çarlyk mehmanhanalarynyň we kenar badarynyň öňlerinde hemde töwereklerinde geçirilen reytleriň her biri ýörite reyt topar tarapyndan amala aşyryldy. Her reyt toparynda 4 polisiýa işgäri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň bir ofiseri bolup, olar döwlete degişli kiçi avtobuslarda aylandylar.
Polisiýa we mahkama işgärleri öňlerine çykan dilekçileri maýyp ýa çağı diýmän gödöklük bilen süýräp gurluk avtobuslaryna mündürip alyp gitdiler.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Reýtleriň dowamında zirdewil çeleklerden döýren raýatlar, şol sanda çağalar we aýallar hem saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Adatly olaryň soňky ykbalyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Yerli häkimetler reýtler we olaryň sebäpleri barada açyçan maglumat bermeýärler. Bu barada Adatlyň Türkmenbaşynyň polisiýa bölümünden we Milli howpsuzlyk ministrliginiň Balkandaky edarasyndan kommentary almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Yönü Türkmenbaşy şäher häkimligindäki çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, reýtleriň geçirilmeginiň sebäbi dilekçileriň we zivil döýrenleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen baglanşykly.
Şu günlerde deňizin kenarına dinç almağa gelen raýatlar köp, olaryň arasynda daşary ýurtlarym bar. Emeldarlar dilekçileriň we zirdibil döýrenleriň prezidentiň awraýyna yaramaz täsir ýetirýänini aýdýarlar we olary dinç almağa baran adamlardan gidlemäge çalyşýarlar. Bu barada ýokardan ýörüýte tapşyryp gelip gowuşdy.
Dip çeşmämiz bellidi. Galibersede emeldarlar dilekçileriň günde 2000 manat çemesi gazanç edýändigini aýdyp, olaryň ýurdun ykdysadyýetine hem yaramaz täsir edýändigini öňe sürýärler. Ýolbaşçylar olaryň köýüne eşikleri giyip, raýatlaryň pullaryny alýandygyny aýdýarlar. Ýöne asyl hakykaty boyun almayarlar. Häzir kenaryaka şäherçelerde dilekçilik edýänleriň köpüsi işsiz raýatlar ýa enatasy işsiz bolan çağalar ýa da maýyp adamlar. Resmiler olaryň bu işlere baş hoşmagyna nämäniň sebäp bolýandygyny maslahat etmeýärler diýip çeşmämiz bellidi. Dilekçileriň bir näçesiniň aýtmagyna görä, olaryň bu işe baş hoşmagynyň esasy sebäpleri işsizlik we döwlet tarapyndan berilýän maýyplyk kömek pulunyň ýaşamagy. Şol sanda zerur dermanlary satyn almak yetmedli bilen baglanşykly.
Men ayağımın işlemeyenliği sebeple birinci topar maip adam şu sebeple zekme çekip bilmeyerin. Ayda 600 manat çemesi maiplik pensiyan bar. Yöne ayda satın almalı dermanlarımın bakası 3000 manada yetiyer. Maiplik karavam dövlünde de onu becertme için 1000 manat gerek olyar. Karındaşlarımın güzerani özlerine kaygıyım. Men hem olara yük olmacak olup yaşama için dilekçilik etmeye mecbur olyarın.
Deyip Türkmenbaşy'nın bağdarlarının birinde dilekçilik ediyen Balkanlı yaşayıcı aytta. Galiberse de ol reytlerin dowamında polisiýa işgärlerinin özlerini gödök we rehimsiz çemeleşýändigini, käte maýyp arabalaryny depip döwýändigini, kätede özlerini el galdyrýandygyny hem bellidi. Azatlyk bu barada Balkan vilayat polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis we iş ornlarynyň kemeldilmegi netijesinde artan işsizlik ýurtda el serýänleriň, zivil döwrenleriň, ten söwdasy bilen meşgullanmaga mejbur bolýanlaryň Oğurluk ve talançılık hadisalarının ve öysüz rayetlerin hem köpülmeğine getirdi. Geçen ayın ahirinde Balkan'da kabarçılarımız Kurban Bayramı'nın birinci gününde okulun bayram namazına kavat, meccitlerin kapılarının önünde dilekçilik ediyen adamların hem cemlenindiğini gurrun verdiler. Şunda mollalar rayetlere kurbanlık sadakalarının dilekçilere değil de meccitlere verilmeğini ündediler. Türkmen hükümeti iktisadi kıyınçlıkları ve ilat arasında barha köp göze iyleyen garipliği ikrar etmeýär. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi kömegine mätäç maşgalalaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Moderek häkimetler adamlaryň dilekçilik etmeginiň, sadaka soramagynyň we zivilleri dörmegynyň öňüne almak boýunça alyp barýan işlerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň YKTK mobil operatoru bilen altyna sıra ara gatnaşyk ulgamy sebitlerde ýerleşen türmeleriň töwregini işlemeýär, signal öçýär, anten itýär. Yerli ýaşaýjylar bu ýagdaý bilen baglylykda türmelere oturdulan signal sowuçlary işaret edýärler. Ýurdun sebitlerine kazatlykdan mahrum ediş edaralaryna, şol sanly Bayramaly şäherine we Daşowul welaýatyna ýerleşen türmeleriň töwregini Signal sowuçy enjamlar mobil ara gatnaşygyna päsgeli berýär. Bayramaly şäheriniň bir näçe ýaşaýjylar türmeniň deňinden geçeniňini, mobil telefonlarynyň signalynyň öçýänligini, anten diýişleriniň doly ýetýänligini aýdýarlar. Galwertede türmeleriň deňinden geçilenini, diňe bir telefonlardaky signal ýetmeýär, eýsem awtoulaglardaky radiolar hem işlemek bes edýär. Radio tolkunlaryny tutup bolmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan Bayramaly ýaşaýjylar sebitdäki türmede oturduan signal sowuçy enjamlaryň esenlik tolkuny öçürmäge ukyp bolduğuny aýdýarlar.
Tutsaglar saklanylan türmede oturdulan enjamlar islendik signali öçürýär. Diňe bir altynasyr ara gatnaşygy däl, beýleki tolkunlara da täsir eder. Meselem awtoulag bilen türmeniň deňinden geçeninde radio tolkunlaryna da güýçli täsir eder.
Diýipdir Bayramaly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Jezalary ýerine ýetiriş edaralarynyň 1.5-2 kilometr töwregi aradaşlykda ýerleşýän obalar we şäherçelerde mobil ara gatnaş ulgamlary kadaly işlemeýär.
Türmelerde saklanýan bendiler telefonda gepleşmedýäli tutsak jaýlaryna signal sowuçy enjamlary gurnaýarlar. Bu enjamlary maksimum kuwatynda işledýärler we diňe bir tutsakhananyň içinde däl 2 kilometr aradaşlykda ýerleşýän owgalaryň ýaşaýjylary hem ara gatnaşykda signal sowuçlaryň döredýän päsgeliçiliginden ejir çekerler.
Diýip beýleki bir Bayramaly ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýakyn töwregini jezalary ýerine ýetiriş edaralary şol han azatlykdan mahrum ediş edaralary ýerleşýän obalar we şäherçiler ýurdun ýeketek öýjükli ara gatnaş ulgamynyň hyzmatlarynyň kadaly peýdalanyp bilmeýärler. 2017-nji ýylda Bayramaldaky bir düdügünli türmeniň çäginiň giňeldilendigi mälim bolupdy. Türmeniň töwregini täze baraklar peýda bolupdy. Şeýlede ýurdun beýleki sebitlerine şol sanly Tejen, Seýdimar we Türkmenabat şäherlerini hem tutsak jaýlary bar. Bir näçe ýyl mundan ozal Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň demirgazyk gününe gorunna ozal hukuk goraýjylar üçin täze döwrewap türmeniň gurulup bolanmagy berilýändigi mälim bolupdy. Daşowul welaýatynyň ýerleşýän aýallar türmetiniň goloýuna hem 1000 mobil ara gatnaşyk päsgeliçilikleri hasa Bolňar. Bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýallar türmesiniň 1.5 kilometr töwregi goloýuna altynasyr ara gatnaşyk ulgamynyň işlemeýändigini, telefondaky signalyň öçýändigini gurrun berdi. Azatlyk radiosy türmelerdäki signal sowuçy enjamlary barada ýurdun içeri işler edaralarynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda mobil ara gatnaşyk ulgamynyň onsuzam kadaly işlemeliligi, mobil internet tezliginiň juda pes galmagy raýatlar üçin öňeýsizlik döredýär. Şol bir wagtda Türkmenistan dünýäde türme ýylatynyň köplügini öňe saýlanýar. World Prison Brief Nation'ın toplan maglumatlaryna görä Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Möhüm bayramçylyklaryň dowamyna ýurtda ýyllarça beýni amnistiýa bilen tutuklukdan boşadylýar. Türkmen häkimetleri ýurdun çägindäki jezalary ýerine ýetiriş edaralaryny gorku guraly hökmüne ulanmakda tanqid edilýärler. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen türmelerine beýnilere adam käşirliksiz çemeleşilmegi, iş getirenleriň gynamalary we rehimsiz daraşmalary sezewar edilmegi bilen bagly hadiseleriň hasaba alynmagy barada habar berýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.